тоғызыншы бап, оның біріншіліклері. Хаялыңыз барға дөгеректегілердің тігілген көз қарасы астында болады. Солай екен, оған көбінесе адамлардың өзіне сын көзбен қарайтұғындай көрінеді. Ұсы дүнияның жазылмаған ұзамы, ұсындай хаялыңыз балаларыңыздың жүріс тұрсына, олардың мектептегі әуметіне, һәм олардың келешектегі өміріне жауапкер. Егер вататқанада, мектепте, өзінің районында, һәм өзінің жәмиетінде жетерлі белсенді болмаса, ол үндемей тұғын көбімен әлбетте дұс болады. Адамлар көбінесе өсектің текарында, оның үйінің сыртқы жиналғаны аққында пікір айтады. Атап айтқанда, үйіңіздің сыртқы көрінісін сізден сұрайды. Егер хаялыңыз жұмыс істесе, онда жағдай қиынласады. Өйткені оннан жұмыс өзі үшін хаммесінен жоғары екенін, өзінің бүткіл өмірі менен қуалық етуін күтеді. Бұннан тұсқары, ол жақсы хаял, ана, қыз, дос, ам, қоңсы болуға міндетлі. Егер ол осы рөлдердің біреуін болса да істей алмаса, оған жанапай айыптың текарында өзін үкім ететұғын бейғарез, һәм жүді мінлетлі комиссияның алдында тұруына туры келеді. Хаялыңыз өзінің вазипаларының біреуін орлауға уақыт сарыпла батырып, ол қалғаларының қауіплі менсінбеушілікте екені аққында қауетерленеді. Айырым уақытлары оған өзінің айыпсызлығын дәлелілеу ямаса, кешірім аққында сұрау керектей түйеледі. Оның айыплаушысында барға жақсы таярланған өз әуметсізіклерінің гуалары бар екені ұшында ауғал қиынласады. Оның барлық айыплаулары, оның барлық қарсылық көрсетулері тез қабыл етілуіне текарланған болып көрінеді. Оның ойында үзілмей тұрған кесілген тергеу болады. Айыплаулар жүді ауыр. Оны айыплап атырған низамды бұзу, сондай жауыз жазаға лайықлы болу үшін он шелі қауіпті емес. Ақыр ақыбет ол бар күшіменен әрекет етеді. Не үшін бұл ешқашан жеткілікті болмайды? Жәмиет хаяллардан жүді көп нәрсені талап етеді. Еркеклерден де көп нәрсені, бірақ бүткілі басқаша талап етеді. Мысалы, еркеклер хаялларға қарағанда шаңарақты тәмелеудей ауыр жауапкершілікті алып жүреді. Хаял шаңарақты тәмелеуге жәрдем береді, бірақ ол бұл үшін жауапкершілікті алмайды. Егер де хаял шаңарақтың жалғыз бағушысы болса, бірақ ол көп ақша таппай, әуметлі хамел істемесе де, ешкім оны айыпламайды. Еркекке болса, жәмет бұндай қарамайды. Бірақ хаял шаңарақтың қаржысына қандай үлес қоспасын, егер ол бір өзі істеп, һәм шаңарақты тәмелесе, ал күйеуі болса, үйде отырып, һәм балаларға қараса, һәм егер балаларында мектепте ямаса, теңесілері менен машқала пайда болса, наразылық бәрібір анасына көрсетіледі. Айрым уақытлары оған қойылып атырған талаптардың басымы шыдап болмайтұғындай болғалығы соншелі, ол күшінен айрылғандай, һәм өзінің вазипаларын орылауды тоқтатып атырғандай сезеді. Сол уақытта ол ұлыма рухи түсуі, һәм науқаслануы да мүмкін. Сол жағдайлардың һәммесін түсіну сізге ол үшін дуа етіп баслауға жәрдем береді. Хаялдың өміріндегі қиын машқалалардың толық қатарына және бір машқала барға шаңарақ ұясын меймандослық, тәртіплі, қолайлы, һәм қауіпсіз тәрепте ұслап тұруды білу вазипасы болып табылады. Еркек тап айтқанда жасау орнын таңлауда белсенді, бірақ ол бұны хаял сияқлы өткір бастан кешірмейді. Хаял өзінің қолайлы һәм меймандос үйін жарату ұқыптылығына күмәнланған уақытта, егер бұның үшін онда я уақыт, я ақша жоқ болса, онда бұл үй шексіз қауетер, һәм жағымсыздықлар бұлағы болады. Мысалы, егер Вил һәм Сараның үйіне кіріп, адамлар олардың тұрақ жайының патас жиналмаған көрінісін көрсе, олар Вилді патас деп ойламайды. Яқ олар дәрру Сара жаман үй бекесі деп шешеді. Міне, не үшін хаялыңыз үйде жасап атырғалардың ізін жинамаған уақытта сондай қатты қапа болады. Ямаса айтайық, сіз хаялыңызды қабарландырмай, кешкі ауқатқа өзіңіз бен достыңызды бірге алып келесіз. Бұл оның ашуын келтіреді. Бірақ бұл адамды өзінің үйінде көруді қалемегені үшін емес, ал үйінің қонақ күтуге таяр еместігінің, ал кешкі ауқат болса ең апуай болғанның себебінен, хам ол бұл үшін дәл өзін көмете тұғындай сезеді. Көпшілік аяллар үшін дастырған жайу мүмкіншілігі олардың өзіне сенімін беккемнейді. Ал бұл жағдай болса, оны өзінің ұқымын көрсету, хам бәлкім кімді болса да таң қалтыру үмканиятынан айырады. Мұхадес кітапта, егер Құдай тарапынан қолдау алынбаған болса, онда үй құрудың пайдасы жоқ екенін айтылған. Үй ташушылар ағысы ешқашан таусылмайтұғын, ал олардың айрымлары сон шелі апуайы көрінгеннен, Құдайды өзіміздің албыраушылығымызға тарту қолайсыз болатұғындай, үлкен сандағы майда уазипаларды құрайды. Бірақ ол, егер біздер өздеріміздің барлық қиыншылықтарымызды тек оның менен бөлісуге таяр болсақ, біздердің жүреклерімізді жеңілетуге барға таяр. Көпшілік аялар тек қана үйі менен емес, ал оннан тысқары да өмірге ие болуды қалейді. Бұл хаялыңыздың бастан өткеріп атырған басымын көрінерлі азайта алатұғын еді. Бірақ бұның үшін сіз оның желкесіндегі үй жұмысларының жүгі жеңілдену үшін дуа етуіңіз керек. Күмәлланбай Құдайға мұражат етің, хам оннан бұнда хаялыңызға қалай жәрдем бере алатұғыңызды сораң. Мен күйеуімде үй жұмысларын алып баруға маған жәрдем беруге барқа таярлығын айрықша бақалаймын. Үй аққындағы ташушылар ешкім мүннеттаршылық білдірмесе, хаял үшін зая кеткен мінет болуы мүмкін. Үйде слетон хамме нәрселер үшін жоқары баға қойуды ұмытпаң. Оған сіздің қолауыңыз сәрір. Ол сіздің онсызда желкесін басып атырған сол жүкті ауырлата тұғындай, сіз сондай жеңілтек емесілігіңізді білуді қалейді. Өзінің біріншіліклерін қойып атырып, хаялатте хаммені хаммесін өзінен жоқары қояды. Бұндай ауырмалықлар бір күні оның организмі кальций жетіспейтұғын сүйектей, жарламан дегенше дерлік ұзақ уақыт белгісіз болып қалатұғын барға стресс хам нерв системасының шаршауының себеплері болады. Егер хаялыңыз барға өзі аққында ұмытып, өзінен басқа хамме үшін жасап, хам минет етіп атырған болса, бұндай өмір оны шаршатады. Хаялыңыздың өзі үшін уақыт табу үшін дуа етің. Бұннан ол өзінің ойлайтұғын болып қалмайды. Бұннан оның өміріндегі орайлық орынды Құдай иелейді. Өзінің уазипаларын дұрыс ізбе ізлікке қою хаялға қиын. Себебі өмірде диққатын талап ететін нәрселер жүда көп. Хаялыңыз сіздің дуаларыңызға қатты мұташ. Егер сіз оны үхім еткен, ямаса қаралыған болсаңыз, мен сіздің бұны жауыз ниетте істемегеніңізге үміт етемін. Барлық айыплаулардан бас тартың, хаялыңызды ақлаң, хам өзіңізге ендігіден былай әділетсіз күн орнатуды қадаған етің. Хаялыңыздың бүткіл әлемдегі жоғары билікпен, ашқарлаушы, жоғары, судья тарапынан ақланған аққында дұшпанды қауырландырың. Хам шайтанға оны үкім етуге құқы жоқ екенін еслетің. Оның Құдайдың берген ұлы ақлануы аққында гуалығы, басқа нызамды тыңлаушы хаялларды, олардың да өздеріне қойылған ақланбаған үлкен талапларға сәйкес болуы жүкленген нызамнан азат болатұғынына сендіреді. Кейін Құдайдан хаялыңызға өмірінде біріншіліклерді қоюға, өзінің еркін ашуын сораң, бұны қалай ісле алуын біздер айтамыз. Хаялдың мұтажіліклері. Ілтимас хаялыңызға. Өмірінде Құдайды бірінші орынға қоюды ұмытпау үшін. Сіз менен сөйлесуге уақыт табуы үшін. Балалар мен сөйлесуге уақыт табуы үшін. Өзіне уақыт табуы үшін. Қолайлы һәм мейман дос үй құра алуы үшін. Өзінің уақытын ақыл мен қолдануды үйренуі үшін. Өзінің біріншіліклерін дұрыс түсінуі һәм жайғастырып қою үшін дуа етің. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартиан айтып береді. Мен егер біріншіліклерді дұрыс қойылуы болмаса, өмір қандай мақсетсіз болуы мүмкін екенін білемін. Біздердің еркеклік уазипаларымыз қандай ауыр болса да, ол хаялыңыздың орылайтығынан айтарлықтай жеңіл. Мен Сторми үшін дуа етуге көп уақыт ажыратамын. Онда Құдайдан өзінің барлық істерінің орайында бола тұра, өмірінде дұрыс тәртіп орнатуын барға қуаныш һәм тыншылық сезуін сұранамын. Егер бәріміздің жүрегімізде қуаныш жоқ болса, бұл біздердің некелік қатасымызда тез көрінеді. Har bir кеуде аял үшін жігерлендіру сөздері сақлап қойылған болу керек. Рахмет саған, сен бұны ажайып сіледің. Балалар аққында сондай жақсы қамқорлық етіп атырғаныңа рахмет. Менің аялым болғаның үшін саған рахмет айтаман. Міне оның естуге ешқашан шаршамайтын сөздері. Сондай ақ біздер аялымыздың Құдайды іздеуі, һәм оның өзлерінен күткен орынлауды үйрену аққында дуа етуіміз керек. Егер біздер дуа етпесек, онда аяларымыздың Құдайды естуіне тоқсылық етеміз. Аялымыз үшін дуа етіп, һәм Құдайдың алдында қойған сол мақсатлеріне жетуін, мен оған өмірдің толықлығына алып баратқан жолды анық көруіне жәрдем беремен. Алдым мен стресті нақ еркектің ғыбалы деп ойлайтұғын едім. Әлбетте, мен Гольф үшін майдандағы 11-ші автомобильді отырып стресті алып тастайтұғын едім. Хам ахрахвет, ойын үшін бірнеше сағат бөле алғаныма қандай бақытлы екенім ақында айтатұғын едім. Ал Сторми бұл уақытта бөліклерге бөлінетұғын еді. Ол тапсыру уақыты әлі қашан ярымынан өткен кітаптың үстінде минет етті. Қызыма үй тапсырмасын орылауға жәрдем беретұғын еді. Үйін жинап, ауқат пісіріп, және жұмыс ұшырасулары, хам сөйлесулері алып баруға, хам өзінің мәңгі қанатланбайтын күйеуі үшін уақыт табуға, есабын табу қолынан келгенше икемленетұғын еді. Біздің хаялымыздың бізлер кеулерге қарағанда уазипасы көп. Еркеклерге әдетте үлкен хам ахметлі болса да, азырақ машғалаларды шешуіне тура келеді. Хаялға болса көплеген кішкене, хам жүда кішкене шешімдерді қабыл етуге тура келеді. Мен Құдайдан өмірлік күшті сақлап қалу үшін өзінің күнін ақылы менен шөкілместіруге Стормиді үйретуін сұрадым. Құдай менің дуаларыма барға жауап беретін еді. Дуа ету. Құдайым, бүгін мен хаялым, хаялыңыздың аты. Ол үшін дуа етемен. Хам сеннен оған қамқор болуыңды сұранаман. Хар бір күнде хам месінен алдын сені ізлеуі, хам сені өмірінде бірінші орынға қою керекілігін оған аш. Оны өзіңнің уақытын шөкілместіруге, хам оны тәсірлі қолануға үйрет. Өзінің хар бір уазипасын жақсы ісле алу үшін біріншіліклері, хам қызығушылықларын дәреже бойынша қоюына жәрдем бер. Хаял ана, үй бекесі, жұмыс ұсейтуын хаял, вәдетқанада, хам жәмиетте, қызметкер рөлілерінің арасындағы алтын орайды табуына жәрдем бер. Сондай ақ, өзін барға таза хам жаңарған сезу үшін жеке өзіне уақыт табуды да оған үйрет. Осы теңесу бұзылған уақытта оны шаршытатын айып сезімінен азат ет. Барлық жұмысларының арасында ол өзі үшін барға уақыт тапсын. Өзінің барлық уазипаларын қуаныш һәм орлану үшін оған қуат һәм күш бер. Құдайым, мен сеннен өтінемен, хаялым, хаялыңыздың аты. Үйімізді қолайлы һәм тыныш, тұрақ жай қылуына жәрдем бер. Біздердің қаршы жағдайымыздан қарессіз оған үйімізді һәр бірімізге қуаныш алып келетұғын әжайып үйге айландыру үшін даналық, қуат, күш һәм анық ақыл бер. Мен сеннен өтінемен, оның желкесіндегі үй ташушылерінің қиыншылығын жеңілет, хам оған жүрегінде тыншылыққа ерісуіне жәрдем бер. Оны қалай жігерлендіруді, хам үй жұмысларында оған жәрдем беруді маған көрсет. Мұхадес рух үйімізді өзіңнің тыншылығың, сүйіспеншілігің, хам билігіңмен толтыруыңды сеннен сұранаман. Үйіміз даналық хам ақылда тасиқланып құрылсын. Ол қымбат бағалы ажайып мүлікпен толсын. Сұлайманның нақыл-мақал кітабы 24-ші бап, 3-4 аят. Құдайым, үйіміздегі сені алғысламайтұғын, хам мен әрсені біздерге көрсет. Мен хам менің үйім Құдайға қызмет етеміз. Йешуа Навин кітабы 24-ші бап, 15-ші аятқа қараң, деп жариялайман. Оған, хаялыңыздың аты, күнделікті барлық жұмысларды істеуіне жәрдем бер. Хам өзіне артық уазипаларды алмауына даналық бер. Өзінің біріншіліклерінің мәнісін дұрыс түсінуіне, хам оларды керекті тең салмақлықта ұслауына жәрдем бер. сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхадес кітаплық аятлар. Һәр нәрсенің өз уақыты бар. Аспан астындағы һәмме істің өз уақыты бар. Уашшы кітабы 3-ші бап 1-ші аят. Ең алдымен Құдай патшалығының һәм оның хақлығын ізлеңдер. Сонда бұлардың һәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Матта жазған Құшқабар 6-шы бап 33-ші аят. Үйді жаратқан ие құрмаса, құрушылар бекарға минет етер. Забур кітабы 126-шы бап 1-ші аят. Ол үй жұмысларына жақсы қарайды. Еріншеклік не екенін білмейді. Сұлайманның Нақыл мақал кітабы 31-ші бап 27-ші аят. Құдайдың нызамы жүрегінде, аяқлары оның сүрнікпейді. Забур кітабы 36-ші бап 31-ші аят.